En la Getsemana capelo de la pregeio de Sancta Jacobo en Toruno, art conservistoi malcovris sub plurai farbotavoloi malfrumes epocain policromiajoin cun scenoi de passiono. Lau profesorino Elżbieta Pilecka el la Belarta Facultato de Copernic Universitato en Toruno, tiu malcovro estas unu el gravai punctoi, ce unu el la gravai cristanai pilgrimitineroi, kiu estas la Jacoba vojo. En la malfrua mezepoko, ofte ĉe la preĝejoj estis konstruataj apartaj kapeloj, kaj tia estas la kapelo, kie okazis la malkovro. Tiam ili estis malfermitaj kaj la trapasantaj kredantoj povis rigardi enen tra du grandaj arkadoj. La kapelo estas disponigota al vizitantoj. Troviĝos en ĝi informcentro pri la daŭre rekonstruata preĝejo de Sankta Jakobo kaj pri la Jakoba vojo mem. Gi estus loco en kiu eblos rencontigi cun specialisto gvidanta tra la riĉa interno de la pregeio. Povas esti che la artamantoin attendas pliai emocioi, char base de articolo en la specializa periodajo iar libro de Toruń, en capello ce la pregeio de Sancta Jacobo existis ancau policromiajoi presentantai la sep cefain pecoin. Temas pri orgoilo, avidezzo, volupto, envio, senbrida mangiado cae drinkado, colero, cae pigrezzo.